Jak se mění lišky v přítomnosti člověka? Dokážou zvířata předpovídat zemětřesení? A podle jakých pravidel se sdružují kytovci? Tyto náměty jsem zvolila pro dnešní laboratoř pořad vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do laboratoře dnes přijali etolog Marek Špinka.
Dobrý den.
A herečka Luba Krbová.
Děkuji za pozvání.
Vítám vás srdečně oba. Lišky ve městech začínají vypadat jinak než na venkově. To plyne ze studie několika britských a amerických univerzit. Vědci zjistili menší rozdíl ve vzhledu samců a samic právě u těch městských lišek, a dokonce menší kapacitu mozku. Změny to nejsou nějak mimořádně velké, ale podle autorů studie připomínají ty, které nastaly u řady zvířat, která zdomácnila. Můj host, etolog Marek Špinka, připomněl krásný příběh o chytré kmotře lišce. Jakoby liška vždycky tak nějak se motala kolem nás lidí, ale tohle trochu překvapivé, ne?
Liška je skutečně druh všežravce, který je velmi přizpůsobivý, i v přírodě se živí velmi různorodou potravou a navíc už velmi dlouho žije v kulturní krajině, takže byť si se člověka jako straní přímého kontaktu, tak bývá nepříliš daleko od lidských sídel a je tedy možné si snadno představit, že když další nabídka potravy přišla v tom městě, takže ty lišky postupně se této nabídce přizpůsobily a jak se zdá, i teda tím svým vzhledem a chováním.
Ale teď, co mě tam přišlo možná nejzábavnější, tak bylo to zmenšování rozdílu mezi samci a samicemi. Nějak mě to evokovalo téma emancipace, nevím, jak se díváte, Lubo, na emancipaci.
No tak je to možný, že ty lišky vlastně sledují náš vývoj a ubírají se stejným směrem, nebo nepovažovala bych to za vyloučené. Já mám teda jednu takovou hezkou zkušenost s liškou. Já vídávám občas, když jedu z představení a protože nebydlím v Praze, ale kousek dál na venkově, tak jezdím lesy, tak občas, já tam jezdím velmi pomalu, protože mě tam přibíhají přes silnici v noci zvířata, tak právě abych některé zvíře nezranila, takže lišku už jsem několikrát zahlédla. Asi to nebyla kmotra, nechtěla si se mnou popovídat. Ale jednou jsem zažila lišku velmi zblízka a to bylo v japonské Naře, kdy jsme se vraceli s mým mužem z nějakého večerního focení a bylo to u takového posvátného okrsku, kde tedy lidé moc nebydlí a ta liška s námi kousek šla a vyloženě tak jako by si s námi hrála a můj muž byl zneklidněn a říkal, ta má určitě vzteklinu, určitě nás pokouše, pojedeme domů s vzteklinou, musíme dávat pozor. A ona to byla možná právě strašně moderní liška.
Nevíme, jestli liška nebo lišák, ale tak jak je to tedy s tím liščím párem?
Oni nejsou si vždycky věrné, ale žijí v párech. A přestože na tomto se podílejí, tak v té divoké přírodě ta liška a ten lišák mají poněkud odlišné úlohy. Ten lišák víc tedy hlídá ty mladé nebo tu noru oproti nějakým nepřátelům a tudíž mají i rozdíl v té morfologii té lebky, mají i poněkud odlišnou potravu, že ten lišák má část toho čenichu, tu přední část více prodlouženou, což obecně ty lišky mají hodně, protože chytají pohyblivou potravu. A právě u těch městských lišek se to u těch obou pohlaví více sjednocuje v tom, že ta část vlastně čelistní se zkracuje a rozšiřuje. Jedna z možností, s čím to může souviset, je, že nepotřebují tolik chytat tu velmi pohyblivou potravu, ale naopak teda se u nich posiluje čich, protože se s čím dál tím větší části živí odpadky, zbytky, což i v přírodě se živí i třeba rostlinnou potravou. A tím pádem tam může u nich zahrát čím dál tím větší roli čich a menší roli schánění té pohyblivé potravy. A v tomto to může být podobné u obou pohlaví a tím pádem ty lišáci se začínají více podobat těm samicím.
Já jsem při hledání odkazu tady k tomu tématu, o kterém mluvíme, našla i nějakou dřívější studii Německa. Tam se psalo o tom, že prostě jiné byly ty lišky berlínské a jiné byly lišky v Braniborsku, v tom regionálním okolí. Ta studie vyšla začátkem března, tuším. A teď mě přišlo zajímavé, že vlastně ty populace lišek městské a tak trochu venkovské nebo příměstské oddělovaly třeba železnice nebo řeky a nebo nějaké hustší osídlení, kam nešly a oni se začali lišit.
Ano, je to tak, jako bariéry těch jednotlivých populací můžou být různé, může to být nějaká fyzická přehrada, ale může to být i potom ten způsob života. Ty městské lišky například dneska už se pohybují a získávají potravu na řádově 100x menším území než ty volně žijící lišky a vlastně určitá část té dovednosti se nepochybně předává od těch rodičů těm potomkům, spolu s tím prostředím, vlastně, ve kterým žijou. Takže tam je určitá vazba na to prostředí a tím se i snižuje ta možnost toho vzájemného kontaktu. Ostatně tato studie taky byla dělaná na kontrastu lebek lišek v Londýně a v jeho okolí. Ve skutečnosti lebek, který by nazbíraný před 50 lety. Tohle nám reprezentuje situaci před 50 lety, tedy asi po 100 letech působení už toho městského způsobu života. Dneska už ta situace může být třeba ještě o něco dál.
Když si člověk představí, že třeba někdy si dávno odplula Austrálie a že tedy tam ty savci jsou tak trošku jiní než ti, které známe ze střední Evropy nebo ze středoevropské přírody, tak je to představitelnější, že? Než že liška se liší jenom proto, že mezi liškou A a liškou B jezdí vlak. Tak to mě na tom zaujalo, nebo se mi to líbilo. A tak si nějak říkám nakonec, já vlastně nevím, jestli ve venkovském domově Luby Krbové lišky dávají dobrou noc.
Ty, co jsem potkala, co mě přebíhaly v noci před autem, tak nedávali dobrou noc. Ale pravda je, že když chodím se svými psy po lesi, a já chodím hodně, tak vím, kde začíná liščí rajon. Na to stačí i můj krátký čenich.
To čení, kde lišky dávají dobrou noc, do jisté míry tohle to krásně ilustruje, protože to je právě to prostředí, kde ten styk s tou liškou a tím člověkem je spíš ojedinělý, ale individuální. Ta liška se nebojí všech těch nebezpečí a občas, když je ta klidná doba toho večera, tak ji člověk právě zahlédne při té cestě z práce, třeba ať je teda jiným nebo hercem.
Nebudeme za pár stovek let vodit lišky na obojku, jako vodíme psy.
Principiálně by to bylo možné, protože existují ty studie, které ukazují, že když budete to dělali u polárních lišek, když budete lišky vybírat v následujících a následujících generacích pro to rozmnožování lišky ty nejkročí z té dané populace, tak vlastně se z těch lišek postupně stávají něco podobné jako psi. Začnou být flekatí, kratší kožich, sklopené uši, méně agresivní a tak dále. Čili ta liška jako psovitá šelma má v sobě velkou variabilitu a není vyloučeno, že při velkém tlaku by se mohla stát domestikovaným zvířetem. I když k tomu nemají takové sociální nadání, ty lišky jsou párová nebo individuální zvířata, takže asi nikdy bychom z nich nenašli jako tak dobrého přítele člověka, jako je pes, protože pes je tak dobrým přítelem, protože vlci jsou hodně skupinová zvířata.
V tom případě já bych lišky varovala, protože by se jim mohlo stát, že skončí s těmi brilliantovými obojky a s mašlemi nahoře. Já trpím, když vidím psa, který je svým páníčkem najednou změněn z toho krásného zvířete v nějakou hračku.
Ještě horší je, když je změněn nejen kadeřníkem nebo vizážistou, ale když je změněn dokonce geneticky tak, aby to libovalo nějakému podivnému lidskému estetickému vkusu, přičemž je známo, že tomu zvířeti se s tím vzhledem nežije dobře. Tak to bych žádnému dalšímu zvířeti opravdu také nepřál.
Ani těm liškám. Posloucháte Laboratoř, to je pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty etolog Marek Špinka a herečka Luba Krbová. Němečtí badatelé se rozhodli prověřit schopnost hospodářských zvířat předvídat zemětřesení. Kravám, ovcím a také psům v zemětřesné oblasti v Itálii dali obojky, kterými zaznamenávali neobvyklý pohyb těch zvířat. Čím blíž epicentru, tím neklidněji se zvířata chovala. A to řádově několik hodin před zemětřesením. Někdy dokonce až třeba 20 hodin. Co zvířata opravdu cítí před zemětřesením, zatím nevíme. Pane docente, vědcům z té původní zamýšlené skupiny zvířat mnoho nezbylo?
To je pravda. Oni na to, aby mohli monitorovat blízko toho epicentra, tak si správně vybrali místní farmu, kde mají s tím zkušenosti a ten farmář jim poradil, která asi jeho zvířata by to mohla dávat nějakým způsobem najevo. A původně kromě krav, ovcí a psů přidělali ty akcelerometry citlivé, které registrují aktivitu toho zvířete, také krocanům, slepicím a králíkovi. To udělali někdy na podzim na přelomu října a listopadu, naměřili během několika dnů ty hodnoty přišli po novém roce, že to nasadí těm svým zvířatům znovu a zjistili, že přes svátky se ocitli králík, krocani a slepice na talíři, takže mohli pokročovat jenom s těmi zbylými třemi druhy. Takže tohle je cena za to, když jako se přiblížíte tomu venkovskému životu, tak jste blíž jakési citlivosti vůči těm zvířatům, ale zároveň jste v jakémsi přirozeném vztahu k těm hospodářským zvířatům.
Já jsem to rovnou vlastně trochu schodila, ale spíš se chci dostat k tomu, že přece jen už jako bylo často pozorováno, že ve volné přírodě, když tedy nastává to zemětřesení, tak ta volně žijící zvířata opouštějí hnízdiště a místa, kde spí. A u těch domácích zvířat taky to jako lidé hodně pozorovali, že pes tedy v domácnosti byl výrazně neklidný. Takže jaksi něco na tom bude, jenomže to ti věci nepotřebují, že jo, něco na tom bude.
My žijeme kousek od Dolních Břežan, což je velmi klidné zemětřesení, chudá oblast, protože právě proto je tam ten laser Eli, že jo, protože to má tak pevné podloží, takže naši psi nereagují, nehlásí nám žádné zemětřesení, naši psi reagují na příchod bouřky. Naše nora kouká, kde by mohla zalézt, dokonce jednou, když byla malá, mě zalezla do myčky na nádobí, chudák, jak hledala nějaký úkryt.
Možná, kdyby žila v Kalábrii.
Tak... Každopádně našim psům tedy nehrozí, že by skončili na talíři, to mohu odpřísáhnout.
Tak tedy mají nebo nemají podle etologa zvířata takový jakýsi šestý smysl, třeba i vstažený k takovýmto událostem?
Každý druh má ty smysly jinak vybroušené. Jo? Třeba člověk má mezi savci jeden z nejlepších zraků co do rozlišení ve skutečnosti, ale chybí nám třeba nepochybně čich. A je docela dobře možné, i když tím se ta studie nezabývala, že tím napětím těch horninách se uvolňují určité plyny ve větší míře, na což můžou ta zvířata reagovat. Nicméně zjistit, zda to tak doopravdy je, a zejména zda je to použitelné k tomu předpovězení, je obtížné.
Ono, když snědli toho krocana, tak už
když
to
snědli toho krocana, tak už se mohli soustředit jenom na krávy, psy a ovce. Kdyby vyhodnotili data jenom z kráv, nebo jenom z ovcí, nebo jenom z těch dvou psů, tak tam vlastně ten vzorec, který nalezli, celkově nenajdou. A teprve, když ty data propojili navzájem, tak se tam určitý ten vzorec celkový začal ukazovat. Ona totiž to skutečně byla farma, kde ty zvířata se navzájem ovlivňovala. Jo? A to je celá ta myšlenka té práce, kam říkají, že z toho chování by nikdy zemětřesení předpovědět opravdu jako nešlo. Ale ukazuje se na ten obecný princip, že jako víc hlav víc ví, nebo víc čenichů víc ví, když se bude pozorovat jaksi skupinové chování a zejména nějakých smíšených skupin, tak možná se tam najde opravdu nějaký vzorec toho chování, který nám bude schopen říct něco zvláštního, jako třeba zemětřesení se blíží.
Ale víte, jak je to u nás lidí? Naše nátury jsou zkrátka rozdílné a někdo je třeba takový neklidný, jo, když se něco děje. A u těch zvířat, také pokud vy mluvíte, vy odborníci o osobnostech zvířat, tak by se mohl najít nějaký takový psí, kravský nebo ovčí senzibil, ne? Který by to zemětřesení cítil lépe.
Nepochybně to existuje skutečně mezi všemi jedinci. Já mám teď zajímavou zprávu od svého kolegy z Indonésie, kde naopak našel jednoho svého lidského pomocníka, který dovede vyčichat opice kahaů nosaté. Když sledujou tu populaci, tak nikdo jiný to nedokázal, on to dovede vyčichat. Dokonce rozlišuje složení těch skupin a tak dále. Čili ta individuální variabilita tady existuje. Plus, když se k tomu jaksi dá to posílení tou skupinou. Ono totiž to zvíře si může být trošku nejisté, ale ne tak moc, tak se jako porozní, až ví druhého, že je taky nejistý, tak jako se to posílí. Jo, tohle je princip, který skutečně na tom skupinové úrovni funguje, takže tam by mohla být nějaká cesta, jak tohle z toho zkoumat dál.
Od vašeho spolupracovníka pana Lhoty nám přišly taky krásné záběry těch kahaů nosatých.
Právě říkal, že my lidé nejsme vybaveni tím čichem tak dokonale jako většina savců. Tento pán evidentně dostal z hůry dáno mnohem víc.
Ano, ta interindividuální variabilita tam je, někdy je tam skutečně jako extrém. Jo? Tak máte v hudební nadání nebo matematické nadání Einsteina nebo pro jazyky, tak je tam extrém v nějakém tom, nebo máte absolutní sluch, tak někdo prostě má extrémně vyvinutý čich, jeden z 10 000 s nejlepším čichem. A další věc je samozřejmě to trénování. Když to děláte, pořád na to spolíháte v týdně nic jiného, tak jako člověk, který třeba ztratí zrak, tak se mu vyvine mnohem lepší hmat nebo sluch, tak do určité míry to jde navíc samozřejmě vytrénovat. Takže to by nepochybně byla další možnost s těmi zvířaty nějakým způsobem spolupracovat a trénovat je na to. Problém je v tom, že to bychom nejdřív museli umět to zemětřesení předpovědět my. Ty technické možnosti předpovědění doposavat jsou jako nulové. A u těch zvířat je to tak jako na jedné setině procenta, že zatím někde jsme a hledáme. Autoři tam připouštějí, že vlastně jednou z cest by mělo být najít nějaké indikátory, jak to dělají ta zvířata. A podle toho se pak zkusit udělat jako stroje. Jo? Ono to nebude nic magického, co by nešlo udělat jakoby jinak. A jde o to přijít na ten princip, protože je to ohromně důležitá záležitost, protože ty škody, zejména v případě těch velkých zemětřesení, jsou katastrofální.
A ta zvířata, jak jste nám říkal, pane docente, tak když jsou na pastvě, tak byla v pohodě. V té stáji tedy nebyla.
Ve dvou obdobích sledovali ta zvířata, když byla ve stáji, a jednou, když byly na pastvě. A ten vzorec toho chování společný tam našli v předstihu v těch dvou případech ve stáji a ne v tom jednom případu na pastvě. Ale z toho se samozřejmě nedá udělat žádný závěr. To je jako kdybyste šla po ulici a potkala dvě ženy, které nosí modré oblečení, jednomu, že který je v červeném, a řekla byste, že prostě muži se liší tím od žen, že chodí v červeném. Čili z tohoto hlediska je to skutečně jenom jako možnost, ale žádný závěr z toho dělat není možné. Proto ta studie je opravdu jako předběžná a neklade si jako svůj nějaký úspěch, že by prokázala, že ta zvířata to dovedou předpovídat. To rozhodně na základě toho zatím tvrdit nelze.
Takže vlastně je to jenom takový ukázání směru.
Přesně tak. Máte 20 případů, kdy ten pes byl neklidný a nic se nedělal, na to zapomenete a na tenhle jeden si vzpomenete. Jo? Takže ta věda je od toho, aby se to dalo opakovat. Bohužel často i ve vědě se ukáže, že pak ty výsledky nejsou opakovatelné.
Tak kdybychom bydleli na Karlovarsku, kde občas bývají takové drobné otřesy, tak by stálo za to podívat se do králíkárny.
U králicí zatím nic nevíme, to musíme mít nějakou spolupráci vědců a lidí, kteří tomu králíku dopřejí celou vědeckou kariéru.
Nepůjde o Vánocích na pekáč.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty etolog Marek Špinka a herečka Ljuba Krbová. V závěrečném tématu se přesuneme k mořským živočichům. Běluhy severní jsou kytovci. Studie jejich chování z 10 různých míst světa od Arktidy po Aljašku ukázala, že se druží, ale nejenom s blízkými příbuznými, ale i s nepříbuznými, řekněme, přáteli v uvozovkách. Může jít o skupiny od 10 až do 2000 jedinců, čili je tam velké rozpětí v počtu členů těch skupin. Tím se běluhy liší například od kosatky dravé. Kosatky, tam samci i samice, tvoří sociální skupiny s blízkými příbuznými, a to na celý život. Ty běluhy jsou zajímavé i tím, že jsou to vokální zvířata, tak možná i proto přitahují nejenom nás, co sledujeme třeba přírodovědné dokumenty, ale i přímo badatele. Proč mají asi ty běluhy potřebu vytvářet skupiny s nepříbuznými zvířaty, je má otázka pro našeho hosta vědce Marka Špinku.
To nevíme, ta studie je nová a překvapivá. Když se do toho výzkumu, respektive vyhodnocování těch dat příbuznosti, toho složení těch skupin zvířat a částečně toho jejich chování ti věci pouštěli, tak vlastně chtěli podrobněji sledovat matrilineární uspořádání u nějakého dalšího druhu a předpokládali, že tam bude, a vlastně zjistili, že tam překvapivě není.
Tím myslíte skupiny, ve kterých by byly matky a mláďata?
Ano, v těch skupinách jsou zvířata, která jsou po mateřské linii příbuzná, to znamená, jsou tam babičky, matky, dcery, sestřenice a tak dále. A to se ukázalo, že tady je v překvapivě malé míře, že často se to ani neliší od náhody, což je z hlediska toho biologického, darwinistického trošku opravdu překvapení, protože ta matrilineární uspořádání dává smysl, můžou si pomáhat navzájem příbuzní a ty příbuzní jaksi nesou částečně stejné alely, tudíž jako pomáhám tomu svému genetickému rozmnožování těch dalších generací. Zatímco u těch nepříbuzných to takhle není a musí tam být nějaký jiný jaksi důvod, prospěch, proč ta zvířata jsou tam, pravděpodobně v nějaké reciprocitě, vzájemnosti, a nebo možná právě jako sdílení informací v nějaký jako širší societě, a to je jedno z těch interpretací, která ta studie potom má.
No, ta kosatka je dravá, běluha míru milovná, ráda se kamarádi, tak si to tak trošku představuji jako dětské hřiště, že jo, maminka, babička, děti, občas nějaký ten tatínek už dnes, co to evokovala u Ljuby Krbové?
No tak já si myslím, že ty běluhy jsou na tom lépe, protože si můžou využít větší spektrum těch informací, protože to neběží jenom po linii jednoho rodu, jedné rodiny, že to může být užitečné. Mohli bychom si i my lidé z toho vzít nějaký příklad, protože když jste otevřená veškerým informacím a nesoustředíte se třeba jenom na informace úzkého kruhu lidí, tak se většinou také dozvíte víc a můžete mít větší rozhled, lépe si ty informace třídit a podobně. Takže já mám ty běluhy za velmi chytré.
Oni myslím mají podobnou formu té mateřské péče, jako máme my lidé, ne?
V zásadě tam je jako kojení, ochrana těch mláďat. Část těch skupin jsou skutečně jenom matka s mládětem. Co je ale zajímavé, je tam, že částečně teda v těch skupinách se nalézají i příbuzní, jak bylo zjištěno po té otcovské linii. Především teda skutečně to složení těch skupin je velmi různorodé a já souhlasím s vámi, co jste tady říkala. Ono je hezké jako mít tu svíčkovou nebo ty buchty pokaždé, tak jak jsem zvyklý od babičky, ale občas je pěkné naučit se jít prostě jako suši a další věci a vlastně to ten život obohatí. Jo? A tohle je možný, že je nějaká strategie toho druhu a proto to taky ty věci pokládají za velmi zajímavé, protože na jedné straně je to podobné tomu, v jistém smyslu právě tomu, jak žijeme my v současné době. To znamená, že máme široké kontakty, poměrně flexibilní složení té společnosti, někde velké skupiny, pak zase malé. I z toho biologického hlediska by to bylo zajímavé, jaký prospěch můžou mít ty zvířata z toho, že takhle jako sdílejí ty informace a ta otázka, kterou oni tam formulují, zda by to nemohl být další druh, u kterého můžeme zkoumat kulturu v tom smyslu negenetického předávání znalostí, dovedností, způsobů života, o které my víme docela dost u primátů třeba. I u jiných druhů kytovců, třeba u těch kosatek se také některé ty populace liší, ale tady by to mohla být taková jako generálnější fluidní kultura a proto se domnívají, že tímhle směrem by se ten další výzkum mohl zaměřit a mohla by tam být jistá podobnost tomu kulturnímu způsobu života a předávání způsobu života, jaký známe v dnešní lidské společnosti.
Oni si možná přijeli, nebo aby to připlavali, společně zaspívat, právě protože mají ty rozvinuté vokály, anebo ještě jiná varianta. Vy jste použili, když jsme se připravili na náš pořad, pojem sociální sítě, tak se mi vybavil film o zakládání Facebooku. Mark Zuckerberg, když s kamarády na koleji zakládal tu síť, tak se dívali, jaké sympatické slečny jsou taky na koleji. Opravdu tedy i při vědeckém výzkumu mluvíme o sociálních sítích?
Ano, sociální sítě jsou dokonce jaksi už ustanovenou dneska metodou výzkumu těch vztahů, protože vy můžete jaksi popsat, kdo s kým je společně ve skupině a příští měsíc zase s někým jiným a zjistíte, že některá ta zvířata bývají ve skupině za ten rok třeba jenom se dvěma nebo třemi zvířaty a jiné zvíře třeba ke 30. A to znamená, že tenhle ten jakoby úzel v té síti je velmi důležitý, mnoho těch vztahů, jaksi to se může měřit takzvanou centralitou, mnoho těch vztahů jde přes něj. A teď je zajímavé u různých druhů zkoumat, jak teda ty sítě vypadají. Jsou tam určité jedinci, které mají tu centrální úlohu, jsou tam podskupiny a tak dále. Je to složitá matematická metoda, která se může utopit samoučelně v sobě, ale pokud se propojí rozumně s tou biologickou interpretací a porozumění tomu vlastnímu druhu, tak může být skutečně užitečná v tom, že nám jaksi ukáže něco o té struktuře. Ta metoda je skutečně metodicky úplně stejná, matematicky se to využívá při šíření infekcí. Kdo je ten potenciální šířitel a koho tudíž musíme dobře opatřit, aby to případně přes něj naopak nešlo, že jo, doktoři, učitelé.
To znamená, kdyby chtěli vědci dál poznat to, jak se kamarádí běluhy severní, tak se asi opravdu kromě těch pokusů v terénu, které byly podkladem téhle studie, můžou zaměřit nebo může jim pomoci ta molekulární genetika, která pomohla v tomhle případě.
Do určité míry, že jo. Ta molekulární genetika nám řekne to genetickou příbuznost. Může tam být další příbuznost, to znamená, do jaké míry ta zvířata se reprodukují v rámci pomocí nějaké úzké skupiny, jsou si úzce příbuzná, anebo ta matka a její dcera pak může mít za partnera někoho z úplně jiné skupiny a tím pádem ta příbuznost celková je nižší. Takže v té biologické realitě vždycky máte mnoho rovin těch vztahů. Jedna je ta přímo mateřská linie, druhá je ta genetická příbuznost, třetí je právě jakoby ta sociální proximita, ta blízkost. Tohle je obecně obor, který se velmi rozvíjí. To, že ty sociální sítě máme tak komplikovaný, to ještě tím, že máte sítě různého druhu, které jsou jako položeny v rovinách nad sebou a ty do určité míry spolu můžou korelovat a nemusí. Může tam být dominance a může to být tak, že zvířata, která jsou vůči sobě dominantní a podřízený, tak nejsou přáteli. V jiných případech naopak ta zvířata, která jsou v konfliktu, zároveň jsou si vlastně blízká. Těch rovin těch vztahů tam může být hrozně moc. Jako se dovedete v lidské společnosti?
No to je vlastně krásná lekce od těchto kytovců, že tedy tvoří skupiny nejenom s blízkými příbuznými, ale i s cizími běluhami, řekněme, na celý život. Tak je fajn mít přátelé na celý život, alespoň já to tak vnímám. Děkuji moc, že čas na dnešní pořad, na dnešní rozhlasovou laboratoř vědců a herců si našli herečka Ljuba Krbová.
Já děkuji za pozvání, zase jsem se toho hodně dozvěděla.
I já a za to děkujeme našemu vědeckému hostu, etologovi Marku Špinkovi.
Já taky velmi děkuji za pozvání, za krásný výběr námětů a těším se příště.
Martina Mašková, vám všem děkuji za pozornost, kterou jste věnovali laboratoři a přeji dobrý poslech našich dalších pořadů.